Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose ku isi, cyane cyane mu Burundi no mu Rwanda, kuri uno munsi wa kabiri tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze.
Ikintu cyadufashije cyane ni kubijyanye nuko urubyiruko tugomba kwiyubakira ejo hazaza hehe ntambara, kandi icyagombye kuturanga nk'abakristo nuko imbibi za politike zashyizweho zitagomba kudutandukanya nk'abakristo.
Boni Padiri Munyanganju Leonard, umwungere w'ugwaruka rw'idini Katolika ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, avuga ku ikoraniro ry'ugwaruka mu karere k'ubuseruko bwa Congo. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye umukuru w'umutumba mu ntara ya Bururi mu Burundi yarayahatswe kwicwa. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise?
Mwaramutse Oriana, mwaramutse nshuti z'ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere muyavugwa muri Kiba. Mu rugendo arimwo mu gihugu cya Kiba, perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama arashima ko hari intambwe yatewe mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri bya Amerika na Kiba. Perezida Obama yamenyesheje ku munsi wa mbere kw'ivyo bihugu hakiri ibintu bihambaye bitandukaniye ko navyo ni demokarasi hamwe no kubahiriza iby'agateka kazi na muntu. Mu ijambo yashikirije, perezida wa Kiba Castro yarashimye ko Amerika yemeye ko igiye kuraba ingene yotezurira Kiba kuyikuraho ibihano yayifatiye mu by'ubutunzi n'ubudandaji hamwe n'ivyo guhagarika ingendo z'abategetsi. Ivyo bihano bizokurwaho na Kongere ya Amerika yiharijwe cane cane nawo mu mugambwe w'abarepublika, bama bagaragaje ko bateye kubiri na politike za Perezida Obama hamwe n'ivyo gukuraho ivyo bihano mu by'ubutunzi vyafatiwe Kiba. Perezida Castro wa Kiba ariko yarasavye gusubizwa ubutaka Amerika yashizemwo murambabarira ibohero rya Guantanamo. Mu gihugu cya Mali naho ni ku mugabane wa Afrika, abantu bane bitwaje ibigwanisho barateye hoteli iri ku murwa mukuru Bamako. Muri iyo hoteli niho hari ibiro bikuru by'inteko z'ubumwe bwa Buraya zagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Mali. Abajejwe umutekano kuri iyo hoteli barashoboye kwica umwe muri abo barwanyi. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryatangaje ko ata mukozi waryo yahasize ubuzima canke ngo akomereke. Nta muhari n'umwe uratangaza ko ari wo uri nyuma y'ico gitero. Igitero cabaye nyuma y'amezi ane aheze umuhari wa Al-Qaeda ugavye igitero ku hoteli Radisson Blue ku murwa mukuru Bamako muri Mali. Igitero cahitanye abantu bashika 20. Mu gihugu cya Indonesia naho indege ya kajugujugu ya gisirikare yaragize isanganya hasiga ubuzima abantu bashika 13. Abategetsi ba gisirikare muri icyo gihugu cya Indonesia bamesha ko iyo kajugujugu yakorotse ejo ku munsi wa mbere mu ntara ya Paso igihe yari igiye gufata umuntu yagirizwa ibikorwa by'iterabwoba yaramaze iminsi aronderwa n'abajejwe umutekano muri icyo gihugu. Igipolisi cya Indonesia kimenyesha ko iryo sanganya ryoba ryatewe n'ikirere kitari cifashe neza muri iyo ntara ya Peso. Mu gihugu cya Iraq, igisirikare cya Leta Zunze za Amerika kimenyesha ko cyashinze inkambi ya gisirikare ya mbere y'abasirikare bayo gusa mu gihugu cya Iraq kuva urugamba rw'umugwi w'intagondwa ya Leta ya Kiislamu itanguye. Abasirikare bari munsi y'amajana 200 nibo bashizwe muri iyo kambi iri hafi y'igisagara cya Makmure kiri mu buraruko bwa Iraq. Iyo kambi ya gisirikare yashizweho kugira ikingire abahanuzi mu bya gisirikare ba Amerika hamwe n'abanya-Iraq bacumbitse hafi y'indi kambi y'inteko za Iraq. Iyo kambi ni kimwe mu twigoro Amerika iri kirakora kugira itegura inteko za Iraq neza zibashe kwigarurira intara ya Mosul. Ku mugabane wa Buraya naho impunzi zigwiriyemwo abanyasiriya bahunga intambara mu gihugu cyabo zirabandanya gushikira mu gihugu cy'Ubugiriki. ababonye igihizo mpunzi zashikeje ku munsi w'Imana bamenyesha ko zaharurwa mu majana 9 kandi zigizwe n'abanyesiriya abanyayiraki hamwe n'abo muri Afghanistani kandi ko zaje mu bwato aho ni nyuma yaho Turukiya cemereye ibihugu vya Buraya kwakira izo mpunzi mu masezerano bashize ko umukono ku munsi wa gatanu abategetsi b'Ubugiriki bamenyesha ko basanze abagabo babiri b'abanyesiriya bafiriye muri ubwo bwato umugyango utabara imbabare Croix Rouge nawo umenyesha ko hari izindi mpunzi 9 zatowe ibiziga ku nkengera za Libya amasezerano yasinywe hagati ya Turukiya n'ibihugu vya Buraya avuga ko impunzi zose zizokwinjira ku mugabane wa Buraya inyuma y'itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu zizoca zisubizwa vuba bwa vuba mu gihugu ca Turukiya mu gihugu cha Afghanistan naho abanyeshuri baharurwa mu bihumbi baba mu duce twigaruriwe n'umurwi w'intagondwa wa leta ya Kiislamu ntibakija ku mashuri yabo kuko amashuri yabo yugawe umushikiranganji wa Afghanistan w'amashuri amesha ko abanyeshuri bashika 33 bo mu mashuri 58 ari mu madistrict ya Achin Haskamena na koti ni mu ntara ya Nangarhar bahevye amashuri ayo mashuri umuhari wa leta ya Kiislamu warayigaruriye murambabarire
urakoze Aloise kumakuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake yo makuru imbere yuko dusozera ibiganiro vyo kuri no saha Umucamanza muri Sentare Nkuru mu Rwanda yafashe icyemezo cyo kuburanisha urubanza rwa Bernard Munyagishari atari hari aho ni nyuma yaho umucamanza yarindiriye uyu yagirizwa ibyaha bya genocide n'ibitikiza inganda kamubura mu cyumba cy'urubanza aho aheruka muri Sentare Bernard Munyagishari yabwiye umucamanza muri Sentare y'ikirenga ko atazosubira kwitaba urubanza igihe cyose nzitizi yerekana zihari zitarava mu nzira inkuru ya Eric Bagiri ubusa
Ubwo umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yari yiteguye kuburanisha urubanza bwana Bernard Munyagishari aburanamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu yabaye nk'utungurwa igihe yategereje uregwa kamuheba nyuma y'igihe inteko iburanisha itegereje Bernard Munyagishari umucamanza yabajije ubushinjacyaha icyo buvuga kuri iyi myitwarire bwavuze ko ari imyitwarire igaragaza agasuzuguro ubushinjacyaha busaba urukiko kumufatira icyemezo cyabera urugero n'undi wese ushobora gutekereza gukora igikorwa cyo kutitaba urukiko ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana Bonaventure Rubegwa ndetse na Jean Bosco Mutangana bwasabye umucamanza gukomeza urubanza uregwa adahari bwashingiye ku ngero z'izindi manza bavuga ko zabaye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha aho rwigeze gufata icyemezo cyo kujya rukomeza amaburanisha kabone n'iyuregwa yabaga yanze kugira icyo avuga ku byaha burana urukiko rwafashe iminota igera muri 30 rwihereye rugaruka rwanzura ko kuburegwa tunganiwe nk'uko bikubiye mu ibaruwa yandikiye urukiko nk'impamvu ituma atazongera kwitabira iburanisha bitagibwa impaka kuko byafashweho umwanzuro umucamanza yashingiye ku ngingo y'167 yo mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda Yanzura ku rubanza rukomeza Bernard Munyagishara dahari yashimangiye ko impamvu zose uregwa yatanze avuga ko zitatuma komeza amaburanisha zafashwe ibyemezo yahise ategeka ku rubanza rukomeza ubushinjacyaha busobanura ikirego cyabwo gikubiyemo ibyaha bukurikiranyeho Bernard Munyagishari ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Bernard Munyagishari yakoranaga bya hafi n'abanzi werarisi ndetse na Colonel Nzirorera mu gutegura umugambi wo kurimbura abatutsi ku Gisenyi bwavuze ko Bernard Munyagishari yatangaga amabwiriza ku ntera hamwe yo kwica abatutsi ku Gisenyi Mwiburanisha riheruka mu rukiko rw'ikirenga burana ubujurire bwo kubatunganiwe Bernard Munyagishari yasabaga umucamanza mu rukiko rw'ikirenga gutegeka urukiko rukuru mu Rwanda rukaba ruhagaritse amaburanisha yose ubujurire bwe bukabanza kuva mu nzira ntacyo umucamanza yabivuzeho Bernard Munyagishari yunganirwaga mu mategeko na Maître Jean-Baptiste Niyibizi ndetse na mugenzi we Maître John Hakizimana Aba babwiye urukiko ko batabonye ubushobozi bitaborohera gukomeza gufasha uregwa urukiko rwanzuye ko bikuye mu rubanza hagenwa Maître Brice Bikotwa mu nyungu z'ubutabera hari amakuru avuga ko abacungagereza muri gereza nkuru ya Nyarugenge izwi nka 1930 Munyagishari afungiwemo bashatse kumusohora ku ngufu bamujyana kuburana ariko bibi by'ubusa Munyagishari uburana mu rurimi rw'igifaransa kandi afite ubujurire ku cyemezo urukiko rukuru rwamufatiye aravuga ko ari cyemezo kiri mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi atagisemuriwe umucamanza avuga ko uyu ufite umwirondoro w'umukongomani agakomeza gushimangira ko atari umunyarwanda atari bunenga icyo cyemezo atumva ururimi cyanditsemo rw'ikinyarwanda Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 57 y'amavuko yoherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha TPR kuburanira mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2013 araregwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide byibasiye inyoko muntu no gufata abagore ku ngufu n'ibyaha ubutabera bw'u Rwanda bumukeka huko yabikoreye mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Biteganijwe ko Bwana Bernard Munyagishari yakwita urukiko cyangwa yabyanga ubushinjacyaha buzakomeza gusobanura ikirego cyabwo ku byaha bumurega ku itariki ya 26 z'uko kwezi kwa gatatu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje muri Congo ku nshuro ya 8 diyosezi ya Goma mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarangije icyo Ekleziya Katolika yita Legion Diocesaine des Jeunes JDJ. Ikoraniro rivuka kuri JMJ, Journée Mondiale de la Jeunesse, ryatangujwe na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu minsi 3 igoma hahuriye ugwaruka rugera ku 11 ruturutse muri paruwasi zose z'iyo diyoseze muri diyoseze za Bukavu na Butembo Beni ndetse no mu Rwanda. Icivugo cyari gutsimbataza amahoro, kubana mu mahoro, kugwanya ibituma haba ukutumvikana mu babanyi, kugwanya virusi tera sida no gutangura imigambi mishasha. Inkuru irambuye tuyishikirizwa na mugenzi wacu Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal umunyamakuru wacu igoma.
Turutse muri paruwasi ya diyosezi ya Goma, Bukavu, Butembo, Beni ndetse no mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda byatangijwe n'igitambo cya misa cyayobowe na Monseigneur Theophile Kaboy Ruboneka, umwepiskopi ya diyosezi katolika ya Goma. Ashimishwa n'uburyo abakristu ba Goma bakiranye ubwuzu urubyiruko ruturutse hanze. Mu myigisho ye yibukije ku ivangura ry'amoko n'uturere ari uburozi ndetse bikaruta n'indwara ya kanseri yo mu rwego rwo hejuru.
Ubaguzi ni sumu, ubaguzi ni kutu, ubaguzi ni kanseri. Wakaji wa Goma na furahi sana, ni vile nafaa kupokea watoto wenu bila kuuliza kabila yoyote.
Umwepiskopi wa Goma akaba babazwa no kubona ko mu myaka 20 ishize intara ya Kivu ya Ruguru iri mu ntambara na makimbirana adashira, urubyiruko rwabaye ibikoresho mu bikorwa by'iterasoni biri mu bwicanyi bw'inzirakarengane, kunywa ibiyobyabwenge, gushimuta abantu, gukorana n'inasi z'abanzi b'igihugu n'ibindi. Padri Munyangaju Leonard niomoni urubyiruko rw'idini katolike mu rwego rw'igihugu yaje ayoboye urubyiruko ruturutse mu Rwanda.
Twaje hano muri diyosezi ya Goma mu rwego rwo kwitabira ihuriro ry'urubyiruko ryateguwe ku rwego rwa diyosezi ya Goma. Twaje rero turubyiruko ruhagarariye inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, ni kuvuga amadiyosezi uko ari 9 buri diyosezi ibigiye ihagarariwe n'urubyiruko, ko turi hano twese turi 22.
Ku ruhande rwe Bwana Bizimana Kazimir, umuhuzabikorwa w'ibiro bya bepiskopi mu Rwanda, yavuye muri diyosezi ya Kabwayi, yabwiye Ijwi rya Amerika ko umutekano yabonye mu mujyi wa Goma n'uburyo bakiriwe ari igisubizo cy'amahoro.
Byadushimishije cyane, hano twasanze abantu bagera ku 1000 bisaga 10, tureba uburyo bahuje bavuga indimi zitandukanye, tuza twabonaga dufite ibibazo twibaza umutekano dufite, ariko byadushimishije cyane turebye uburyo umutekano umeze duhita tubona ko ari igisubizo cy'amahoro. Ubutumwa ni ukubabwira ko kubaho neza, kubana neza nta mupaka bigira, kandi ko amahoro yubakwa.
Ubwo Bwana Giki Birandole uhagarira urubyiruko mu ntara ya Kivu ya Ruguru anezezwa no kubona abaturanyi b'u Rwanda biyunga n'abavandimwe b'abanyekongo. Ku ruhande rwe Padri Munyangaju Leonard yakomeje kutubwira ko yashimishijwe n'inyigisho z'umwepiskopi wa diyosezi ya Goma.
Ikintu cyadufashije cyane ni kubijyanye n'uko urubyiruko tugomba kwiyubakira ejo hazaza hehe n'intambara, kandi icyagombye kuturanga nk'abakristu nuko imbibi za politike zashyizweho zitagomba kudutandukanya nk'abakristu. Twese turabavandimwe, yaba ari umunyarwanda, yaba ari umunyekongomani, yaba ari umuturutse n'ahandi, twese turi bamwe, tugomba gusenyera umugozi umwe kugira ngo twubake ejo hazaza.
Iryo huriro ryatumiwe mu Bwana Gilles Paluku Kahongya, guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru. Ku ruhande rwe yavuze ku rubyiruko ari rwo mizero ku majyambere y'ejo hazaza mu karere k'ibiyaga bigari. Naho, Mademoiselle Abijuru Providence, umunyarwanda waturutse muri diocese ya Nyundo ku Gisenyi, aganira n'Ijwi rya Amerika, yavuze ko kuri Nyagasani nta mupaka ubaho.
Sahano byanyeretse ko isi yose zirikana urukundo Yesu adukunze muri Nyagasani nta mupaka ubamo, ko twese turi bamwe, turi abavandimwe, turi abana b'Imana.
Iryo huriro rifite insanganyamatsiko yo kwihangira imirimo, kurwanya virusi itera sida, kwimakaza amahoro hagati y'abaturanyi, nk'uko byatangajwe na Padri Alberto Rodriguez Wilvin, Padri mukuru wa Paroisse Notre Dame Carmelio mu mujyi wa Goma. Goma, Musafiri Moroko Mustafa Kemal, Ijwi rya Amerika.
Tuve muri Kongo tuje mu Burundi. Umukuru w'umutumba Mubira muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi yaraye agarukiye ku cobo. Uyu mukuru w'umutumba avuga ko yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho ku rugo iwe, Imana irakinga baramuhusha. Uyu mukuru w'umutumba ahatswe kugandagurwa mu gihe aheze ikiringo cindwi imwe icegera ciwe kigandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Inkuru ya Fidelite ishatse mu ntara ya Bururi.
Uyo mukuru w'umutumba yaratewe yitwa niyo nkuru Maurice batazira singoye. Mu byatumye acamya nyintoki ari baje kumutera, yibaza ko bihenze umuntu bakamutegera atariho mu gihe yaratashe.
Natewe isaha imwe n'iminota 31. Bagoma kuntegera ku rugo, buba barazimiye bakaja gutegera hatariho. Bantegereye harwi rugo kwa muhugwanje, nimba baritiranije Imana yarakinze. Bumva rero nanje nunguruye mu irembi wanje nashitse, baca bankurikiza amasasi. Urabona bituye ingena bimetse ngahanye mu nzira.
Sagaseshwa rumuri, umutumba Mubira uza ku mitumba ya mbere yo muri komine ya Mugamba, irango nk'umutekano muke. Kuva mu kwezi kwa gatatu ku mutumba Mubira hamaze kwicwa abantu batatu. Muri abo umwe n'umupolisi, undi nawe n'icegera cy'umukuru w'umutumba Mubira. Abo bose bishwe mu ndwi iheze. Mu biboneka abageramiwe gusumba abandi bari mu ndongoye z'umutumba Mubira. Igerekezo 16 icegera cy'umukuru w'umutumba Mubira, mudomo Adrien agandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Mu gipolisi batubwiye ko yoba yahowe ko ariwe yafatishije ibigwanisho n'abagwanyi bari kuri uyo mutumba igerekezo rya 10 ukwezi kwa 3. Ariko mu gipolisi batubwiye ko mudomo Adrien yahowe ubusa kubera ko atamakuru yigeze abaha. Ico gihe ibyo bigwanisho byafatwa, umukuru umutumba Mubira niyo nkuru Maurice batazira singoye yacafaswe n'igipolisi agenwa gufungwa kumva z'abatohoza ku bijyanye n'ibyo bigwanisho. Yahogwa ko hari icyo yoba biziko. Abanyagihugu ku mutumba Mubira ntibubahwa kuvugira hejuru ko kuri uyu mutumba aho bari bitwaje ibigwanisho, bahitamo ko babantirumve ko kubera ko bashaka gukiza gatwe. Uyu mutama sinyaka 70 irenga yarabotse kutubwira ko ingwara nyamukuru nyagihugu ngaha ku mutumba Mubira bafise ari uko basubwirijwe impande zose.
Uwuvuze ukuriye ashayononekara n'ibyo natanguye kuvuga kare n'ubusubiyemo. Avuze ukuri niho navuze yuko baca bamupfunga bagira bati yaruye hamwe na wa wundi yari mu Kigunda. Nk'uwo ari mu Kigunda mvuze yuko ari we yonona umwonone harawe yonyica bisubwira na mbisaganirizo. Uyo wundi adutwara turapfa yaho, bikwiye kumubabaza, akwiye kuyaga no mu bindi bihugu. Igituma abantu bamuyonganye ko ariho.
Mu batibyo bavuze harimo umukuru w'umutumba Mubira niyo nkuru Maurice avuga ko bageze igitero ku rugo iwe bamuhora ryashikirije mu nama y'umutekano bagijwe na Buramatari kuri wa 6 uheze, aho yasabye ko ku mutumbi wabo hoze ikinjo cy'abajeje umutekano.
Ico bacaratumye ntegwa Buramatari yaraje kutugisha inama y'umutekano ngaha, nasabye abasirikare ko buza ngaha anye kubera umusozi wa Mubira wabaye ndanse n'ukuri. Kandi nkiyamiriza umuntu wese w'umukozi bo babakoresha mu nzu atanditswe, utanditswe wese amvire ngaha kuri umusozi wa ngiye gukora nabo bajejwe umutekano tugenzura umusozi wose turabize nkoze zikibaho zoboze.
Robatayi ntara buri nkundi za Christian amenyesha ko vuba umusozi Mubira bagiye kuhashira ikintu cyaje umutekano.
Ngiye gukora vuba cyane ikarenga muri iyi minsi kuko icyumba tubatera kama yuko bokwama barikaniye hanene.
None ko ariko baricwa bobo muri kumura bakingira gute mu gihe ariwo bajeje kugira kuno umutekano.
Erega bicwa nabo bahaye ndaha niyo ngorane ko tabo babivuze. Erega bahindukirira kiriya kuko banka kubavuga umwana joze ati je nari nagiye muri ibi mugabo nabuze iyonja bimeze ukakindi nzomukorera atari uko nca ndamujyana mu ishuri
uzo kwishikara muzo mwakiriza yomi nta nkurikiriza yomi inyuma yiwe
neza rwose kabisa.
Muri komine Mugamba mu ntara y'Ubururi Fidelite ishatse ry'u Amerika.
Ku munsi mpuzamakungu wahariwe gukingira amashamba mu ntara ya Gitega bavuga ko bageze ku rugero rushimishije kuko muciri heze imiriro ya nyakanga yabaye mike cyane, ivyo bituma ibiti byatewe ku misozi bishobora kunaga neza. Ibazo bihari ubu n'abatema amashamba mu buryo butazwi baturira makara. Inkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Ibaruwa ryakozwe mu mwaka wa 2012 cyerekanye ko abanyarwanda bangana na 98% bose bifashisha inkwi mu gihe bategura amafunguro. Abakurikirana hafi amashyamba y'u Rwanda bavuga ko aha yadahagije kugeza ubu, kuko buri munsi abanyarwanda batema ibiti byinshi ugereranije n'ibyo batera. Abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko kubona ibyo guteka byoroshye muri iki gihe kurusha kubona inkwi zo kubiteka. Ibi biragarukwaho n'abatuye umujyi wa Kigali ndetse n'abo mu cyaro. Erema abaturage,
ushobora kuba ufite ibiryo ariko ukabura inkwi zo kubiteka, kandi bakabirana ubusa kandi wa ubifite banteka rimwe ku manywa bakarya isigaye nka basigira ibyo zo gushyushya.
Mbega iyo umuntu afata agatari aragatema, yaba ari ntako abana bakajya gusaba kuma bagatasha, ushobora kujya gutasha ukazibura rwose kubura umuntu yabuze inkwi nta gatari. None udafite igitari wazibona he?
Ntabwo nta mashamba kibaho kubyo wakohereza umwana.
Ntayo hekereka abantu bafite ibitari nyine babona udukwi. Abatabifite si bose basa akaburara rwose ntanduza nta guteka.
Abahanga bemeza ko ukwiyongera kw'abanyarwanda ari zimwe mu ngaruka zikomeye zituma amashyamba agenda gabanuka. Ubuso buteweho amashyamba bugenda bugabanywa n'abashaka gutura. Profesori Yohani Nduwamungu, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Koleji y'Ubuhinzi, yemeza ko n'amashyamba make u Rwanda rufite nayo atitaweho uko bikwiye.
Agahugu kacu ni gatoya ku buryo ahantu henshi baba bashaka kugira ngo habe ubuhinzi bashobora gukuraho ibyo kurya, noneho mbese ugasanga ubuhinzi n'amashyamba birwanira ahantu hamwe. Hariho kandi n'amashyamba twari dufite amenshi ntabwo afatwa neza, usanga abantu bamwe nk'aya leta binjiramo bakayakoresha uko bishakiye. Aho kandi gituma bitanahaza ntabwo byari umusaruro yakagombye kubyara, usanga nk'ahantu wenda hagombye kuba hari nk'ibiti 20 ugasanga harimo ibiti 5.
Leta yagiye ishyiraho izindi gahunda zakunganira ibiti bicanwa, kuko gucana aribyo bimara amashyamba make igihugu gifite. Humvikanye mu minsi ishize gahunda ya biyogaze yagombaga gukwirakwizwa hirya no hino mu baturage, ariko iyi gahunda yaje kugorana ikiri mu igeragezwa. Nkurunziza Emmanuel ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda, yavuze zimwe mu ngorane zaje muri iyi gahunda.
Twe dufite intego yuko twagabanya ibicanwa biturutse ku biti kuri 50%, ariko uko bigaragara biragenda byiyongera. Ariko icyo ntabwo cyaba ari ikibazo cy'amashyamba, ahubwo ni ikibazo cy'uko ibyunganira amashyamba bitarimo kuboneka ku buryo bukwiye. Ariyo mpamvu rero nka Minisiteri y'Ibikorwa Remezo dukorana barimo gushyira ingufu mu bijyanye na biyogazi n'izindi ngufu zaturuka ku bindi kugira ngo tugabanye ibyo dukura ku biti.
Ikibazo cya biyogazi bimeze gute, cyo kimaze igihe cyane gishaka gushyirwa mu bikorwa, bimeze gute, yatangiye gukoreshwa, bihagaze?
Birakora ariko nyina nk'uko mubivuze ntabwo ari gahunda yagiye yateye imbere nk'uko byifuzwaga kubera ibibazo bitandukanye, cyane cyane biyogazi kugira ngo ikore igomba kugira ngo ibone ibijyamo bituruka ku matungo. Ahenshi amatungo ntiyagiye aboneka mu buryo bukwiye, ahenshi hakaba ubumenyi bwo kubikora bigakorwa byakora umwaka umwe bikaba birapfuye ntawe ushobora kubisana.
U Rwanda rufite icyerekezo cyo kuzaba rugeze kuri 30% by'ubuso buteweho amashyamba kugeza mu mwaka wa 2020. Minisiteri ifite amashyamba mu nshingano zayo ivuga ko mu Rwanda amashyamba atewe ku buso bungana na 28% kugeza muri iki gihe. Leta igasaba abaturage kwifashisha uburyo bundi bushya bwakoreshwa mu guteka ariko hadakoreshejwe ibiti gusa. Abatuye ibyaro basabwa kwifashisha biyogaze, nubwo iyi gahunda abaturage bavuga ko batayigishijwe neza. Abanyamujyi nabo bagasabwa gukoresha gaze. Leta ivuga ko yakuyeho imisoro kuri gaze kugira ngo ibashe kugurwa na benshi. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amazi meza y'ukunywa ni ikintu nkenerwa cyane ku buzima bwiza n'iterambere ry'abanyagihugu. Gushimikira ku kamaro k'amazi meza no gushyira imbere ikoreshwa ry'amazi mu buryo burama nivyo biba ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka utashe, aho amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi ku isi. Abantu bose bakeneye n'ibimburimburi iritiro 20 z'amazi y'ukunywa, guteka, kwiyoga n'isuku ku munsi. Yamara abantu imiliyaridi 2 ku isi nta mazi meza y'ukunywa baronka, abandi barenga imiliyaridi 2 n'ibihumbi 400 ntibaronka amazi yo kwisukura no gutwara imyanda. abantu badashobora kuronka amazi meza yo kunywa n'isuku bashobora kwandura ingwara zitegwa n'imigera zishobora kugeramira bikomeye abantu mbere no gutuma bapfa imbere y'igihe. Amazi yanduye n'isuku rike biri mu bintu bikomeye bitera indwara zikomeye zo gucibwamwo ku bakiri bato cyane, ni bimwe mu bintu bikomeye bituma abana bari munsi y'imyaka 5 bapfa. Kubwishyira hamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, abana bakiri bato bagera ku 760,000 barapfa bahitanywe n'indwara zo gucibwamwo ku isi uko umwaka utashe. Ni bigaragara ko kuronka amazi meza n'isuku ngendegwako biri mu bintu ngendegwako bikenewe mu buzima. Icivugo cy'uyu mwaka ku munsi wahariwe amazi ku isi na amazi meza n'ubuzima bwiza. Ico civugo kigenewe gutuma abantu bashimikira kuvyuka ubuzi nka bwose umuntu ataravye gisata biva kugushobora kuronka amazi. Amazi meza atuma umwimbo wiyongera, haboneka ibifungurwa byiza kurushiriza kandi bituma iterambere rirama n'ubutunzi butageramira ibidukikije buba. Kuronka amazi meza ku bantu baba mu bice bitandukanye byo ku isi bisaba amakungu gukorera hamwe. Kuri uyu munsi wahariwe amazi ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraciyemeje kuvyerekeye gutuma abantu bose baronka amazi meza muri kazoza, zikaba zitumira abandi bose gukorana nazo kugira bakingire amazi n'ubuzima bw'abantu ku isi.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubutse nshuti mwese ko muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere yuko dusoza ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana agaruke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino kuri no saha. Aloyse,
urakoze. Oriane, amakuru twabashikirije nayo muri Kiba, amakuru avuga yuko mu rugendo arimo mu gihugu cya Kiba, perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama ashima ko hari intambwe yateye mu migenderanire hagati y'ibihugu bya Amerika na Kiba. Perezida Obama yamenyesheje ko ivyo bihugu hakiri ibintu bihambaye bigitandukaniye ko nabyo ni demokarasi hamwe no kubahiriza agateka ka muntu. Mu ijambo yashikirije nawe, perezida wa Kiba Castro yarashimye ko Amerika yemeye ko igiye kuraba ingene yotezurira ibihano yafatiye Kiba mu by'ubudandaji hamwe no guhagarika ingendo z'abategetsi. Perezida Castro ariko yarasabye gusubizwa ubutaka Amerika yashizemo ibohero rya Guantanamo. Mu gihugu cya Mali naho abantu bane bitwaje ibirwanisho barateye hoteli ku murwa mukuru Bamako uri muri ico gihugu cya Mali.
Aho ni naho duheraje ibiganiro vyo kuri no saha. Nchuti mwese mukunda radishwa rya Amerika, ibiganiro tubateguriye kuri no saha bigaruka ingaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Innocent Kimenyi yadufashije kugeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza, mwakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ibiganiro vyo kuri no saha. Nchuti mwese mukunda radishwa rya Amerika, ibiganiro tubateguriye kuri no saha bigaruka ingaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Innocent Kimenyi yadufashije kugeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza, mwakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.